الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا، يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. معاشر المستمعين الكرام، هذا هو الدرس الأخير من هذه الرسالة النافعة، وقد خصصه رحمه الله في الأحكام المتعلقة بالميت تجهيزا وصلاة عليه ودفنا له. ولا شك أن هذه مسائل مهمة، جدير بالمسلم أن يتعلمها وأن يعيها وأن يعرفها. والموت أمر واقع لكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، والميت له أحكام جاءت الشريعة ببيانها، فيها عناية بالميت تجهيزا وتغسيلا وتكفينا وصلاة ودعاء ودفنا، وهي أحكام عظيمة تتجلى فيها ما للميت من حق عظيم على أهله وذويه وعلى عموم الناس دعاء وصلاة. وإذا جهلت هذه الأحكام ربما عومل الميت معاملة خاطئة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، سواء من حيث التغسيل والتكفين، أو من حيث الصلاة والدفن، أو من حيث الدعاء الذي يدعى به للميت. فإن من يجهل ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى ربما وقع في أمور مخالفة للشرع وأمور لا أصل لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-18, penyelenggaraan jenazah, salat jenazah dan pemakamannya. Adapun perinciannya adalah: yang pertama, disyariatkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dan yang dimaksud dengan mauta dalam hadis tadi adalah orang-orang yang sakarat atau akan meninggal, yaitu orang-orang yang sudah nampak tanda-tanda dia akan mati atau meninggal. Yang kedua, apabila telah diyakini matinya seseorang benar-benar telah mati, maka ditutup kedua matanya dan diikat kedua rahangnya, karena ada petunjuk dari sunnah Nabi SAW tentang hal tersebut. Yang ketiga, wajib untuk memandikan jenazah seorang muslim, kecuali apabila dia mati syahid di peperangan, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu untuk disolati, bahkan dimakamkan dengan pakaian yang ia pakai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, juga tidak mensolati mereka. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pelajaran terakhir dari kitab yang sangat bermanfaat ini. Pelajaran ke-18 ini adalah pelajaran terakhir, dan Syekh bin Baz rahimahullah mengkhususkan pelajaran ini dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, salat jenazah dan tata cara pemakamannya. Dan tentu ini adalah perkara dan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan sangat perlu untuk seorang muslim mempelajarinya dan memahaminya dengan benar. Karena kematian adalah perkara yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan untuk penyelenggaraan jenazah, syariat kita telah mensyariatkan beberapa hukum-hukum yang berkait dengan hal tersebut, baik itu tentang tata cara memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, doa yang dibaca dalam solat jenazah, juga bagaimana cara memakamkan dengan benar. Ini adalah hukum-hukum yang sangat penting, yang dengan mempelajarinya kita bisa mengetahui bahwasanya seorang yang mati mempunyai hak yang sangat besar atas keluarga dan kerabat-kerabatnya, juga bagi seluruh manusia. Mereka wajib untuk mendoakannya dan mensolatinya. Dan apabila hukum-hukum ini tidak diketahui, bisa jadi kita memperlakukan orang yang meninggal dengan perlakuan yang salah, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita salah dalam tata cara memandikan atau mengkafani, atau cara mensolatinya, atau cara memakamkannya, atau bahkan salah dalam cara mendoakan atau doa yang dibaca untuk orang yang telah meninggal. Karena orang-orang yang tidak mempelajari tentang tata cara penyelenggaraan jenazah ini, bisa jadi dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan syariat, atau terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak ada contohnya dan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah.
قد حدثني أحد الأشخاص قال مرة وكنا نجهل هذا الأمر جئنا بالجنازة وصلينا عليها ركعتين بركوع وسجود فمن لا يعرف الأحكام يقع منه مثل هذا وربما أشد من ذلك وكم يمارس عند الدفن من بدع لا تنفع الميت وتضر الأحياء بسبب الجهل بالدين ولهذا ينبغي المسلم أن يعتني بهذه المسائل وأن يضبطها حتى يكون التعامل منه مع الميت وفق شرع الله وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Beliau menceritakan bahwasanya ada seseorang yang pernah berkata kepada Syekh, yang ketika itu dia masih tidak mengetahui tentang perkara ini. Ya, orang itu bercerita, kami mendatangkan jenazah, kemudian kami salati jenazah tersebut dua rakaat dengan ruku dan sujud. Maka barang siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum ini, tentu akan terjatuh dalam perkara seperti ini, bahkan bisa jadi lebih parah lagi. Dan kita ketahui bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan dan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang dalam masalah ini, yang hal tersebut tidak bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, bahkan merugikan orang yang masih hidup disebabkan kebodohan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sepantasnya dan seyogianya bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan mempelajari masalah-masalah ini, memahaminya dengan benar, sehingga dia bisa memperlakukan orang yang telah meninggal, memperlakukan jenazah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah, awalan yushra' talqin al-muhtadir la ilaha illallah liqaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم في صحيحه. والمراد من موتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيشرع أن يلقن الميت هذه الكلمة العظيمة لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويراد بالموت من قارب الوفاة ودنا منها وظهرت عليه أمارات الموت علاماته، وليس من مات فعلا. فمن السنة أن يسارع بتلقينه لا إله إلا الله برفق وأسلوب لطيف حتى لا يتسبب في إيقاع شيء من الضجر، ولا سيما أنه في شدة وكرب، وإذا قالها لا يكرر عليه بل يترك، ثم إن جرى منه حديث آخر فإنه من بعد ذلك يلقن، لكن يترفق به غاية الترفق.
Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, pertama kali disyariatkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dan yang dimaksud dengan mauta dalam hadis ini adalah orang yang sakarat atau orang yang akan meninggal, yaitu orang-orang yang nampak tanda-tanda kematian padanya. Karena telah sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka disyariatkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dengan kalimat yang agung ini, agar kalimat terakhir yang dia ucapkan di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi kita memerintahkan kepada kita semua untuk mentalkinkan mayit atau orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tentu yang dimaksud dengan mauta dalam hadis tadi adalah orang yang sudah hampir meninggal dan telah nampak tanda-tanda kematian padanya, bukan orang yang betul-betul telah meninggal. Karena orang yang akan meninggal atau orang yang sedang sekarat disunnahkan untuk ditalkinkan la ilaha illallah dengan cara lembut, agar orang yang sakarat tersebut tidak merasa kesulitan dan tidak merasa keberatan, karena dia berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dan apabila orang yang sakarat tadi telah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak perlu dituntun untuk mengulanginya, bahkan dibiarkan begitu saja apabila dia telah mengucapkan. Namun apabila dia berbicara dengan ucapan lain setelah talqin la ilaha illallah tadi, maka dianjurkan untuk mengulangi lagi, ditalkinkan lagi la ilaha illallah, akan tapi dengan cara yang sangat lembut.
Qala rahimahullah, thaniyan idza tuyqina mautuhu ughmidat 'aynahu wa shudda lihiyah لورود السنة بذلك. إذا تحقق من عنده أنه فعلا أنه مات فعلا بظهور علامات الموت عليه، أو مثلا بتقرير الطبيب أو نحو ذلك، فإنه يشرع حينئذ أن تغمض عيناه، لأنه إذا نزعت منه الروح تبعها البصر فيشخص بصره. فمن السنة عندئذ أن تغمض عيناه. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. وقوله وشد لحياه، واللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، فيشدان بقماش، لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم، فإذا شدهما وبرد الميت بقي مشدودا. ومن الحكمة في ذلك أن لا يدخل الماء إلى فيه وقت غسله أو الهوام بعد دفنه، وهو وإن لم يرد به نص معين إلا أنه داخل في الأصول العامة.
Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, yang kedua, apabila telah diyakini seorang telah mati, kedua matanya dipejamkan dan kedua rahangnya diikat karena adanya sunnah yang menerangkan tentang hal tersebut, yaitu apabila telah diyakini seorang telah meninggal dengan nampaknya tanda-tanda kematian padanya, atau dengan keputusan seorang dokter atau selainnya, maka disyariatkan ketika itu untuk ditutup kedua matanya. Karena apabila ruh itu dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya, maka penglihatannya akan melihat ke atas. Maka disunnahkan ketika itu untuk ditutup atau dipejamkan kedua mata jenazah. Dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah waqad shaqqa basaruhu fa aghmadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Abi Salamah ketika ia meninggal dan matanya terbuka, maka Rasulullah SAW menutupnya. Kemudian perkataan beliau, wasyudda lihyah, dan diikat kedua rahangnya, yang dimaksud dengan lihyan adalah dua tulang yang ada di tempat tumbuhnya kedua gigi. Maka kedua rahang tersebut diikat dengan kain, karena apabila tidak diikat bisa jadi mulutnya terbuka. Dan apabila kedua rahangnya telah diikat dan jenazahnya telah kaku, insya Allah akan tetap terikat dan tertutup. Dan di antara hikmah dari hal tersebut, agar air tidak masuk ke dalam mulut jenazah ketika ia dimandikan, ataupun binatang-binatang lain ketika ia telah dikuburkan, ya, tidak masuk ke dalam mulutnya. Dan hal ini walaupun tidak ada nas yang khusus memerintahkan tentang perkara ini, akan tapi ini masuk dalam kaidah-kaidah yang umum.
قال رحمه الله ثالثا يجب غسل الميت المسلم أي أن غسله من الواجبات ومن حقوق الميت التي يجب أن تفعل وتأتي صفة هذا الغسل إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة لأن هناك شهداء جاء في الشرع إطلاق الشهادة عليهم لكنهم في غير المعركة مثل المبطون شهيد والغريق شهيد فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة لكن في أحكام الدنيا يعاملون معاملة غيرهم فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم كما في حديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زملوهم بدمائهم والحكمة من تركهم بدماء من غير تقصيل تعلم من قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك إبقاء لأثر هذه الطاعة العظيمة طاعة الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله.
Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, yang ketiga wajib untuk memandikan jenazah seorang muslim, yaitu maksudnya memandikan jenazah adalah termasuk perkara yang wajib dan termasuk hak-hak yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup, yaitu mereka wajib untuk memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah akan kita bahas nanti, kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan, karena ada orang yang mati syahid disebutkan dalam syariat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mati syahid, akan tetapi bukan dalam peperangan, seperti contohnya al-mabutun syahid wal-ghariqu syahid, orang yang mati karena sakit perut itu termasuk syahid, orang yang mati tenggelam itu termasuk syahid, akan tetapi mereka ya syuhada atau orang-orang mati syahid tersebut hanya dalam pahala akhirat. Dalam hukum-hukum dunia mereka tetap diperlakukan dengan perlakuan yang lain, yaitu mereka tetap dimandikan, dikafani dan disolati. Adapun orang yang meninggal dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dimandikan, tidak disolati, bahkan dimakamkan dengan pakaian yang ia pakai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan orang-orang yang mati dalam perang Uhud dan tidak mensolati mereka. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para syuhada yang terbunuh ketika hari itu, kemudian beliau mengatakan, zammiluhum bidima'ihim, tutup mereka dengan darah-darah mereka. Dan hikmah dari membiarkan darah-darah mereka tanpa dicuci, kita bisa ketahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa juruhuhu yadma al-launu launud dam wa rihu rihul misk." Tidak ada orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali, atau dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, darahnya atau lukanya mengalir darah, warnanya warna darah, yaitu warna merah, dan baunya seperti bau minyak kasturi yang sangat harum. Ya, karena untuk membiarkan bekas dari ketaatan yang sangat agung ini, yaitu ketaatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla.
Qala rahimahullah, rabi'an sifat ghusl al-mayyit an tustar 'awratuhu thumma yurfa' qalilan wa yu'sar batnuhu 'asran rafiqan thumma يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل كذلك مرة يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه ويعيد وضوءه وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع السجودة وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه للبخور وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها وإن ترك ذلك فلا حرج ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك والمرأة يظفر شعرها ثلاث قرون ويسدل من ورائها. ذكر الشيخ رحمه الله هنا صفة غسل الميت في ضوء ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أول ما يبدأ به أن تستر عورته عندما يجرد من ملابسه التي كانت عليه، تستر عورته بأن توضع قطعة من القماش تكون ساترة لعورة الميت، فالنظر للعورة محرما سواء كانت عورة حي أو ميت. وقد جاء في السنن لأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وإذا كان لا ينظر لفخذ الحي ولا فخذ الميت فكيف بالعورة المغلظة القبل والدبر؟ ولهذا يجب أن يبدأ بستر العورة من السرة إلى الركبة ويجرد من الملابس وعليه هذا الغطاء الساتر لعورته.
Kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan keempat adalah tata cara memandikan jenazah, yaitu dengan cara menutup auratnya, kemudian diangkat sedikit dan perutnya ditekan dengan tekanan yang lembut. Kemudian orang yang memandikan jenazah memakai kain atau kaos tangan di tangannya, kemudian ia mensucikan mayit tersebut dari najis. Kemudian ia mewudukkannya seperti wudunya orang yang akan sholat. Kemudian ia mencuci, membersihkan kepalanya, jenggotnya dengan air dan daun bidara atau sejenisnya. Kemudian ia mulai membersihkan atau mencuci bagian sebelah kanan jenazah tersebut, kemudian sebelah kiri, kemudian begitu seterusnya, yang kedua dan yang ketiga. Setiap kali ia mencucinya, ia menekan perut jenazah tersebut secara pelan, dan apabila keluar sesuatu dari perut jenazah tersebut, maka hendaklah ia membersihkannya dan menutup jalur keluar kotoran tersebut dengan kapas atau selainnya. Dan apabila kotoran terus menerus keluar, maka hendaklah ia menutupnya dengan tanah liat yang murni atau dengan alat-alat kedokteran yang sudah canggih seperti saat ini. Kemudian ia mengulangi mewudukkan mayit tersebut, dan apabila belum bersih dengan 3 kali cucian, maka bisa ditambah sampai 5 kali atau 7 kali. Kemudian ia mengeringkan mayit tersebut dengan handuk, kemudian menjadikan atau meletakkan wewangian di lipatan-lipatan badan jenazah tersebut dan juga tempat-tempat anggota-anggota sujudnya. Dan apabila ia memakaikan wewangian di seluruh badan jenazah tersebut, maka itu lebih baik. Kemudian ia mengasapi kain kafan dengan wewangian, dan apabila kumisnya atau kukunya panjang, maka hendaklah ia memotongnya. Dan apabila ia biarkan juga tidak mengapa. Kemudian tidak perlu menyisir rambutnya, juga tidak mencukur bulu kemaluannya, juga tidak mengkhitannya, karena tidak ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Adapun wanita, maka diikat rambutnya 3 kepang dan dijulurkan ke belakang. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan tata cara memandikan mayit sesuai dengan sunnah yang tertera atau keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang dilakukan adalah menutup auratnya. Ya, ketika jenazah dilepaskan pakaiannya, maka hendaklah auratnya tetap untuk ditutup dengan cara meletakkan kain yang menutup aurat jenazah tersebut. Karena melihat aurat itu diharamkan, baik aurat orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Wala tamduranna ila fakhidhi hayyin wala mayyit." Janganlah engkau sekali-kali melihat ke paha orang yang hidup ataupun orang yang mati. Jika kita tidak diperbolehkan untuk melihat paha orang yang hidup ataupun orang yang telah mati, maka tentu melihat aurat yang dilarang untuk dilihat, yaitu kubur yang sangat dilarang untuk dilihat, tentu lebih haram lagi. Maka yang pertama yang wajib dilakukan adalah dengan menutup aurat mayit tersebut mulai dari pusar sampai lututnya. Kemudian dilepaskan pakaiannya dan penutup ini tetap menutup auratnya.
Qala rahimahullah thumma yurfa qalilan yani min jihat adh-dhahr war-ra's wa yu'sar batnuhu 'asran rafiqan bi an yad'a al-ghasil sa'idahu 'ala أعلى البطن ويضغط ضغطا يسيرا على البطن إلى أسفل البطن وقد أنهضه قليلا من أجل إذا كان ثمة شيء متهيئ للخروج يخرج ويكون ذلك برفق لأن الميت له حرمة مثل الحي لا يقال هذا ميت ويعامل بقوة وشدة بل يرفع برفق ويعصر برفق احتراما للميت مثل أنه محترم وهو حي.
Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, kemudian mayit tersebut diangkat sedikit, yaitu punggung dan kepalanya, kemudian ditekan perutnya dengan tekanan yang lembut, yaitu dengan cara orang yang memandikan jenazah meletakkan lengannya di atas perutnya, kemudian ditekan dengan tekanan yang lembut ke bawah, ya, dengan cara mengangkat mayit sedikit, agar apabila ada sesuatu yang memang mau keluar, ya, hal tersebut segera keluar. Dan tentu hal itu dilakukan dengan cara yang lembut, karena kehormatan seorang yang meninggal seperti kehormatan ketika ia masih hidup. Tidak dikatakan ini adalah orang yang mati, maka diperlakukan dengan cara yang kasar. Akan tapi tetap diangkat dengan lembut, ditekan dengan lembut, karena menghormati orang yang meninggal tersebut sebagaimana ia diperlakukan ketika ia masih hidup.
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها وقد تيسر في هذا الزمان قفازات لليدين من القماش ونحوه سميكة يمكن أن تستعمل في هذا الغرض فينجيه بها ينجيه من الاستنجاء يعني ينظفه والغرض من هذا القماش الذي تلف به اليد حتى لا يباشر بيده لمس عورة الميت فالعورة لا ينظر إليها ولا تمس باليد مسا مباشرا ثم يوضئه وضوء الصلاة جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يامنه ومواضع الوضوء منها فأول ما يبدأ به يوضأ وضوءه للصلاة قال العلماء عدا المضمضة والاستنشاق لأنه إذا وضع الماء في فمه أو أنفه دخل إلى جوفه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته ناقته فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. قال رحمه الله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. قد تقدم حديث ابدان بما يامنها ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، وإن احتاج إلى خامسة وسابعة ففعل، وإن احتاج إلى زيادة فيزاد، لكن ينتهى بوتر سبعا تسعا وهكذا. للحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يمر في كل مرة يده، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإذا خرج منه شيء غاسله على النحو الذي تقدم بيانه. وسد المحل بقطن أو نحو، والغرض من هذا القطن الذي يوضع في الدبر حتى لا يخرج شيء بعد ذلك. فإن لم يستمسك يعني مع وجود القطن فبطين حر أي خالص، وهو الذي ليس معه أشياء ممتزجة به من تراب أو نحوه. والطين الحر يكون متماسكا غاية التماسك، أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، حيث تيسرت أمور ما كانت متيسرة في الزمن الأول، فلا بأس من وضع أنواع من اللزق تكون جيدة في منع هذا الخارج، فتقوم مقام القطن أو الطين الحر.
Kemudian beliau Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan kemudian diangkat sedikit yaitu dari kemudian setelahnya seorang yang memandikan jenazah meletakkan di tangannya kain atau selainnya. Dan di zaman kita ini telah mudah hal ini dengan adanya kaos tangan dari kain atau selainnya yang tebal yang mungkin digunakan untuk tujuan ini, yaitu agar ia mensucikannya. Yunajih di sini dari kata istinja, yaitu membersihkan kotoran-kotorannya. Dan tujuan dari dipakainya kain ini atau kaos tangan ini yang diletakkan di tangan agar ia tidak menyentuh aurat mayit tersebut, karena aurat itu tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh secara langsung. Kemudian ia mewudukkan jenazah tersebut seperti wuduk orang yang ingin sholat, sebagaimana yang tertera dalam hadis Ummi Atiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ibna nabiyya ma yaminiha wa mawadi'al wudu'i minha, mulailah memandikan dari bagian sebelah kanan dan tempat-tempat atau anggota-anggota wudu. Maka yang pertama kali dilakukan adalah mewudukkan mayit tersebut seperti wuduknya orang yang akan salat, berkata para ulama kecuali berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya. Ini tidak dilakukan, karena apabila dia meletakkan air di mulutnya atau di hidungnya, maka air tersebut akan masuk ke dalam perutnya. Kemudian ya, dicuci kepalanya dan jenggotnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dalam hadis, dalam kitab Sahihain, dua kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim, dalam kisah seorang muhrim yang meninggal karena diinjak oleh ontanya, kemudian ia mati, Nabi SAW mengatakan iksiluhu bima'in wa sidr, mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian beliau Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan kemudian dicuci bagian sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ya, dalam hadis telah kita sebutkan wa ibda'na bima yaminiha, mulailah dengan bagian sebelah kanan. Kemudian ia memandikannya sebanyak dua kali atau tiga kali. Bahkan apabila dibutuhkan, tidak mengapa dimandikan sampai lima kali atau tujuh kali. Bahkan jika masih belum bersih juga, boleh ditambah. Yang penting berakhir dengan jumlah witir, tujuh, sembilan, dan seterusnya. Dalam hadis disebutkan iksilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik. Mandikanlah ia tiga kali, lima kali atau lebih jika kalian melihat hal itu diperlukan. Setiap ia memandikan, ia meletakkan atau menekan perutnya dengan tangannya Dan apabila keluar sesuatu kotoran, maka hendaklah ia membersihkannya. Kemudian ia menutup duburnya dengan kapas atau selainnya. Dan tujuan ditutupnya dubur ini agar tidak keluar sesuatu setelah itu. Namun apabila tetap ya keluar dan tidak berhenti, maka ditutup dengan tanah liat yang murni, yang tidak tercampur dengan selainnya. Karena tanah liat yang murni ini kuat untuk menutup jalur tersebut. Atau dengan alat-alat kedokteran yang sudah canggih saat ini, seperti lem atau hal-hal yang lain yang dahulu tidak ada, maka ini tidak mengapa untuk meletakkan di dubur orang yang meninggal jika tetap keluar kotoran, agar tertutup jalur tersebut.
Wa yu'idu wudu'ahu wa illam yunqi bi thalath zida ila khams aw ila sab' ay bihasab al-haja. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه المغابن مثل الإبط ونحوه خاصة التي يكثر فيها العرق والرائحة فيضع الطيب في مغابنه ومواضع السجود مثل الجبهة والأنف والكفين وهذا فيه شرف مواضع السجود وعظيم مكانتها.
Kemudian di mayit tersebut diwudukkan, dan apabila belum suci maka diulang sampai 3 kali, 5 kali sampai 7 kali sesuai kebutuhan. Kemudian setelahnya dikeringkan dan diletakkan wewangian di lipatan-lipatannya. Yang dimaksud lipatan-lipatan di sini seperti ketiaknya atau sejenisnya. Tentu terutama bagian-bagian yang berkeringat dan muncul bau-bau yang tidak enak. Maka di tempat-tempat tersebut diletakkan wewangian. Juga bagian-bagian sujudnya seperti dahi, hidung, dan kedua tangan. Karena ini menunjukkan mulianya anggota-anggota sujud tersebut.
Wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Iza kana fattib wafra. Wa aradan yutayyib al-badan kullahu kana hasanan. Fa inna mithla dhalik jaa fi'luhu an ma'abad as-sahabah. Mithil Anas wa bin Umar radhiyallahu anhum.
Dan jika ia memakaikan wangian di seluruh badannya, maka ini juga baik. Jika wangiannya atau minyak wanginya banyak, maka tidak mengapa untuk memberikan minyak wangi tersebut di seluruh badan jenazah. Karena ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti sahabat Anas dan sahabat Ibnu Umar.
Wa yujammar akfanuhu ay ma yukaffan bihi bil bakhur ay bi dukhan al bakhur wa raihatihi at-tayyibah لتطيب رائحة الكفن والسنة أن يكون ذلك وترا فقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم ميت فأوتروا.
Kemudian dia mengasapi dengan asap yang wangi ke kain kafannya, karena ini adalah termasuk sunnah dan dilakukan sebanyak angka witir. Dalam hadis dari Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan idza jammartumul mayit fa'utiru, jika kalian mengasapi dengan wangian mayit tersebut maka gunakanlah bilangan witir.
Wa in kana sharibuhu aw adfaruhu tawila akhadha minha wa in taraka dhalika fala haraj li'ann al-asl an yuhafiz 'ala kamil jasadih wa la yusarrih sha'rahu wa la yahliq 'anatahu wa la yakhtinuhu li'adam ad-dalil 'ala dhalik وخشية تساقطه فيتسبب في زوال شيء من بدنه.
Dan apabila kumisnya atau kukunya panjang, maka hendaklah ia memotongnya, dan apabila dia biarkan juga tidak mengapa, karena secara asal dibiarkan mayit tersebut dengan seluruh jasadnya. Juga tidak perlu untuk menyisirnya atau mencukur bulu kemaluannya, juga tidak perlu untuk mengkhitannya jika belum dikhitan. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan badannya atau bagian tubuhnya terpotong dan menghilangkan sebagian dari anggota badannya.
Wal mar'atu yudfaru sha'ruha thalathata qurun wa yustal min wara'iha. Wa hadha ja'a fi hadith Ummi Atiyah qalat radhiyallahu anha wa mashattnaha thalathata qurun wa tustal hadhihi al-qurun min wara'iha. Wa ila liqa'in akhar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ada wanita, maka rambutnya diikat tiga, dijadikan tiga bagian, kemudian dijulurkan ke belakang sebagaimana keterangan tersebut datang dalam hadis Ummi Atiyah. Beliau mengatakan, wa masyatna hathalah tatukurun, kami sisir ia dan kami ikat menjadi tiga ikatan, kemudian dijulurkan ke bagian belakang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.